Naam, karibu sana katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea habari hii njema si mwingine ni Kasisi George Atanga. Na kuomba na ninakusihi ukaweze kutegea, tuweze kuandamana pamoja hadi tamati, na Mungu atakubariki. Nataka pia ni mshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond, ambayo pia ametupatia nafasi iliyo mwafaka ili tukaweze kukutana hewani. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach popote mlipo. Mungu wa amani akaweze kuwabariki. Maandiko katika kitabu cha Mariko 5 mstari wa 25. Mariko 5 mstari wa 25 tasoma hadi 28. Maandiko yasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mstari wa 29, mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Nataka nisumuse kwa ufupi, msikilizaji wangu unanisikiliza, nataka nisumuse kwa ufupi ujumbe ambayo nimeipa kichwa, ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa bado. Ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa. Saa zingine unajiuliza maswali mengi, saa zingine unakuwa na mafikirio mengi moyoni, unajiuliza kwa nini sijatendewa, kwa nini kuomba naomba lakini sijapata, kwa nini nasali na kufunga chakula kwa maombi na sijapata. Niko hapa nikwambie, ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa bado. Ukiwa na Kristo Yesu haujachelewa. Saa yaja ambayo utatendewa. Wengine wengi unajiuliza maswali. Kuna watu mliosoma pamoja leo hii wanafanya kazi, wameajiriwa, wanafanya kazi, lakini wewe haujapata kazi bado. Niko hapa nikuambie, ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa, kwa sababu Kristo Yesu ulipa watu bila ukabila, bila kubagua. Waliotangulia mbele yako, Yesu atakulipa sawa sawa na wao, mradi tu ukiweka tumaini lako kwa Yesu, ukiweka moyo wako kwa Yesu, ukifanya Kristo Yesu awe msaada wako, haijachelewa bado. Mwanamke huyu mwenye kutokwa na damu miaka 12, alitokwa na damu, alikuwa kibubujika damu, labda kwa siku ya kwanza akafikiri ni damu ya kawaida, mwezi ukapita akaona damu ni ya kawaida, miezi miwili ikapita akasema hii sio damu ya kawaida, akaanza kutafuta matibabu, akaenda kwa matibabu, akaenda hospitalini, akaenda kwa matibabu ya dawa ya kienyeji, lakini damu haikusimama. Ikamchukua muda wa miaka 12, lakini mwanamke huyu akawa na imani moyoni ya kwamba atakapogusa pindo la vazi la Yesu atapona. Alikuwa na imani isiyo haba, alikuwa na imani kubwa ya kwamba akigusa tu vazi la Yesu, pindo la vazi lake, atapata uponyaji. Mwanamke huyu akachukua miaka 12, lakini hatimaye aliposikia Yesu anapita, akaenda katikati ya umati. Alipofika katikati ya umati, akagusa pindo la vazi la Yesu. Maana moyoni mwake alikuwa na imani ya kwamba akigusa pindo la vazi la Yesu atapata uponyaji. Mwenzangu unayenisikiliza, ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa bado. Ukiwa na Kristo Yesu lazima utatendewa. Inaweza kuchukua muda, inaweza kuchelewa, labda umetafuta kazi, umechukua miaka nyingi, unaenda kwa makambani, lakini hauchukuliwi. Watu wengine wanachukuliwa, wewe uchukuliwi. Unajiuliza maswali mengi moyoni ya kwamba wewe ulifanya nini. Masomo unayo, vyeti unavyo, lakini hujapata ajira. Niko hapa nikwambie, ukiwa na Yesu haijachelewa. Inaweza kuchukua kipindi cha miaka nyingi, lakini saa iliyotengwa na Kristo ikifika, atakutendea. Saa ya Yesu ikifika, utapata kazi. Ukipata kazi, Mungu atakulipa sawa sawa na waliotangulia mbele yako. Usiangalie walioenda mbele, angalia, je, unatembea na Kristo Yesu? Kila hatua unayochukua, chukua na Kristo Yesu. Ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa. Mama huyu akachukua miaka 12, lakini aliponywa. Damu yake ikakauka, akapata ushindi. Kwa sababu gani? Aligusa pindo la vazi la Yesu. Ukiwa na Yesu, leo hii ukikutana na Yesu, leo hii nasema mkono wa Yesu ikiwa juu yako, hakuna jambo lisilowezekana. Kwa Yesu yote yawezekana. Huenda itachukua muda, lakini itawezekana. Haijalishi itachukua miaka mingapi, nakwambia itawezekana. Hata kama ni ugonjwa imekutesa, labda ni ugonjwa yasiyo na tiba, labda umeteseka kwa kansa, labda umeteseka kwa homa la matumbo, labda umeteseka kwa ugonjwa ugonjwa ambayo haina tiba, labda umeteseka na ugonjwa yasiyo na tiba, labda umeteseka na ugonjwa wa stomach ulcer, labda ni diabetic, labda ni ugonjwa ya pressure, na kwambia mwenzangu unayenisikiliza, ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa. Hata kama umeteseka na hiyo ugonjwa wa miaka mingapi, ukiwa na Yesu haujachelewa. Yesu atakuponya, utakuwa mzima. Nimemwona akiponya wagonjwa, nilimwona akiponya mama aliyeteseka na ukimwi. Baada ya mume wake kufa, mume wake alimletea ukimwi, kisha akafa, akabaki. Alipokuja kanisani, akanililia, akasema, mchungaji, mimi sikuleta ukimwi kwa maisha yangu, nililetewa na mume wangu, lakini amekwisha kuaga dunia. Aliponisimulia hayo, akitoa machozi, nikamwambia, dada, haijachelewa, maana umekimbia mali panafaa. Ukikimbilia Yesu hawezi kukuacha, na umekuja kwa Yesu, haujakuja kwangu. Umeyasimulia maneno hayo Yesu, haujanisimulia. Yesu aliyesikia ushuhuda huo, Yesu aliyesikia kilio chako, wacha kutendee. Nilipoomba na huyo mama, akarudi kwake, akakuja tena kanisani Jumapili iliyofuatia, tukaomba pamoja. Ikachukua mwezi mmoja, ikachukua mwezi wa pili. Ilipofika mwezi wa tatu, mama huyu akawa na imani ya kutosha ya kwamba kiwa na Yesu yote inawezekana. Aliporudi hospitalini kupimwa, daktari alipompima, matokeo ikawa ni kwamba hana ukimwi. Virusi vimetoka mwilini. Damu ya Yesu imefagia virusi vyote mwilini mwake, akawa mzima. Hata leo hii ninaponena na wewe mpenzi unayenisikiliza, mama huyo alipona na anaendelea na kazi, anaendelea kutumikia Mungu na yuko mzima. Nimeona akiponya kansa pia. Mmoja wa wachungaji wetu katika dini letu
aliugua kansa, akafika stage ya tatu, ambapo inasemekana akifika stage hiyo sio rahisi kupona. Huyu mama alifika stage ya tatu, akafanyiwa chemotherapy, akafanyiwa radiotherapy, nywele ikaisha yote, akabaki kipara, akabaki kipara. Mama huyu aliugua, aliugua, lakini alikuwa na imani tosha. Siku moja akija kwangu kanisani, tukawa na yeye baada ya ibada, tukasumusa, nikamtia moyo, nikamwambia, dada, kwa Yesu yote yawezekana. Ukiwa na Yesu haijachelewa, ukiwa na Yesu haijachelewa. Mama huyu tukaomba pamoja, akarudi kwa hospitali, akamaliza kemo, akamaliza radio. Baadaye aliporudi kupimwa, akaambiwa hana vini vya saratani katika mwili wake. Alipona. Mama huyo siku ya leo nikinena na wewe, yuko mzima, nywele limea, yuko na afya, amenona, alipona. Kwa sababu ni nini imejaribiwa naye Yesu asilolifanya? Kwake Yesu yote yawezekana. Hata leo ninaponena na wewe unayenisikiliza, hilo jambo ambalo limekusumbua moyo, ambalo linakupa stress, ukiamini kwa Yesu na kuombea inawezekana. Maana ukiwa na Yesu haijachelewa. Mama huyu alichukua miaka 12 lakini alipona. Ukiwa na Yesu haijachelewa. Kuna mtu aliyeugua miaka 38 katika Biblia. Yesu alipokwea kwenda kule kwenye birika, kwa mali huyu mzee alilazwa, maana alikaa pale kipindi cha miaka 38 akiwa mgonjwa. Yesu alipofika akamuuliza, je, ungependa nikufanyie nini? Akaambia, Yesu, nimekaa hapa kipindi cha miaka 38, watu wanakuja wanaingia birikani wanapona wanaishia, wengine wanakuja wanaingia birikani wanapona, mimi sina nguvu ya kuingia birikani, wala sina mtu wa kuniweka birikani, nimekaa hapa kipindi kirefu sana. Yesu akamwambia, simama, chukua godoro lako uende. Mpenzi msikilizaji, hakuna jambo Yesu asiloweza. Hakuna muda utakaochukua na hiyo shida na isiwezekane. Nakwambia, ukiwa na Yesu haijachelewa. Leo hii nakusihi unayenisikiliza, je, ungependa Yesu akutendee nini? Ni nini unapitia? Ni magonjwa? Ni dhiki? Ni shida ya kijamii? Ni shida ya ndoa? Ama ni matatizo gani? Nakwambia leo hii mletee Yesu, maana ukija kwa Yesu haijachelewa. Kicho shida leo hii Kristo Yesu ataitatua. Ninapoenda kuomba nawe unayenisikiliza, je, ungependa Yesu akutendee nini? Je, ungependa Bwana akutendee nini? Nataka niombe pamoja nawe katika jina la Yesu. Inamisha kichwa chako ili tuweze kuomba kwa jina la Yesu. Ewe Baba Mfalme, jina lako libarikiwe. Asante kwa uweza wako, asante kwa nguvu na mamlaka. Kristo Yesu, leo hii tumesikia ujumbe kutoka kwa kitabu cha Marko. Mama aliyekuwa na damu siku miaka 12 ulimponya, akarudi kwake akiwa na furaha. Leo hii kuna msikilizaji anayesikia ujumbe huu. Bwana, unamjua kwa majina, unamjua kwa hali yake. Wengine wanapitia hali mgumu, wengine wanapitia magonjwa za saratani, magonjwa za HIV, magonjwa za high blood pressure, magonjwa za kisukari, magonjwa za homa ya matumbo, magonjwa ya stomach ulcer. Baba, hayo yote hakuna ilo umejaribiwa nalo ukashindwa kufanya. Baba, ulifufuata wafu, ugonjwa ni nini mbele yako? Ukimwi ni nini mbele yako? Hasa ni nini mbele yako? Kansa ni nini mbele yako? Kwako yote yawezekana. Na kuomba mfalme, ukamponye huyu msikilizaji ambaye ameugua magonjwa. Baba, tangia siku ya leo anapoamini kwako sahihi, na ninapoomba Bwana ukasikie kilio changu, Baba ukamponye ili awe na ushuhuda katika jina la Yesu. Wengine wanapitia matatizo ya kijamii, wengine wanapitia matatizo ya ndoa, wengine wamekosa ajira, wametafuta kazi wakakosa, wengine Bwana wanaugua mioni mwao Bwana kwa yale mambo wanayapitia. Baba, kwa yote wanayopitia, Baba ukaweze kuwatatulia matatizo hayo, ukaweze kuondoa hiyo dhiki, ukaweze kuondoa hiyo shida katika jina la Yesu. Baba, maana tukiwa nawe hatujachelewa, yote yanawezekana. Asante kwa kutenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Msikilizaji wangu, ukiwa unanisikia sauti hii, labda uko pale haujaokoka na unasikia nimesema ya kwamba ukiwa na Kristo Yesu haijachelewa, inamaanisha ili utendewe lazima uwe na Kristo Yesu. Na unasema, mchungaji, niombee toba, nataka niwe na Kristo Yesu ili anitendee, ili aweze kunionekania. Leo hii Bwana yuko hapa, yuko tayari kukupokea. Sema tu maombi haya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Baba, niokoe, niponye moyo wangu. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Tangia leo nimeokoka, nitatembea na Kristo Yesu, nitamwabudu Kristo Yesu peke yake, nitamtumikia maishani mwangu mwote katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa na kuniweka huru, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Sema amen. Basi wewe uliokoka, na kusitafuta kanisa la kiroho mali wanaohubiri injili ya kweli na kufundisha mafundisho ya kweli, ili ukafundishwe neno la Mungu ukaweza kukomaa, ili ukamwishie Bwana na chochote ambacho ulikuwa ukipitia. Maana sasa umempokea Yesu, ukiwa na Yesu haijachelewa. Yesu atakutendea yote, hata matakwa ya moyo wako Bwana Yesu atakutendea, maana tangia leo umekuwa mwana wa Mungu katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba. Bwana awabariki sana, awe pamoja nanyi hadi tukutane hewani tena. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen.
Ninapendwa na wewe, ndani yangu ni wewe.